Každý týždeň rozmýšľam, ako začať a verte mi, rád by som sa vyhol politike, ale nejde to. O politike budú hovoriť dnes, ale nielen o politike, Šimon Jeseniak, Michal Magušin, Tomáš Madleniak a Miško Olách. Filip Minich a Matúš Dávid nás zavedú do zákutí európskej politiky. No a na všetko, čo povedia, sa teším ja, Eugen Korda. Kedysi dávno som sa v bratislavských elektrotechnických závodoch mal vyučiť za navíjača cievok do obrovských transformátorov. Nikdy som sa to remeslo poriadne nenaučil a už vôbec som nevedel spojiť dva hrubé hliníkové vodiče tak, aby držali spolu a dobre viedli elektrinu. Zrejme z tých čias vo mne zostala averzia voči spájaniu. Nie len drôtov, ale ako sa ukazuje i politických strán. Som rád, že to už máme za sebou a lídri opozície sa konečne začnú venovať tomu najdôležitejšiemu, porážke Fica a jeho kumpánov, a spájanie nech nechajú na porazených. Strany sa začínajú predvázať ako panny čakajúce na vydaj. Ako prvý svoj tým predstavil Andrej Kiska. Krátko na to nelenil aj Robert Fico a vyrukoval s kandidátkou, ktorú podľa jeho slov nosil v hlave a vedenie Smeru s ňou zoznámil len niekoľko hodín pred jej zverejnením.
Vážené dámy a páni, ako som avizoval, pri príchode sem na centrálnu stranu Smer sociálna demokracia očakával som veľmi krátky priebeh zasadnutia predsedníctva. Začali sme 1:10. Čiže po predsedníctve a potom si ešte stíle aj kávu dať. To len naznačuje, že ako obyčajne sme mali veci veľmi dobre pripravené, predrokované a dohodnuté, a preto po veľmi, veľmi krátkej diskusii sme všetci prítomní členovia predsedníctva, nechýbala ani jeden jediný, schválili návrh kandidátnej listiny pre voľby na Národnej rady 29. februára 2020. Dámy a páni, možno by som mal trošku charakterizovať túto kandidátnu listinu, pretože je výrazne odlišná od kandidátnych listín, na ktoré sme schvaľovali do predchádzajúcich obdobie. Predovšetkým sme nešli princípom predseda, podpredsedovia, krajskí predsedovia, ministri vlády, ale tentokrát sme sa rozhodli pre pomerne vážnu zmenu. Tá zmena sa prejavila natoľko, že v prvej 30-ke je v podstate vymenených 15 ľudí.
Krátko predtým, ako vedenie Smeru predstúpilo pred novinárov, prišiel do centrály Smeru Martin Glváč. Síce s úsmevom, ale zjavne dosť neistý, odmietol novinárom povedať, či sa jeho kamarát, predseda Smeru, nakoniec nad ním predsa len nezmiloval a neodpustil mu jeho hriechy.
Prichádza pán Glváč, zvaný má znak. A to...
Pán Glváč, na kandidátke?
Asi neočakali si odhodná odpoveď, že predtým ako sa budem baviť so svojimi kolegmi a priateľmi, určite si tu odpovedne kam tam. Ale ja som rád, že ste tu v takom hojnom počte a dúfam, že takto isto budete stať následne po nejakom mojom rozhodnutí pre centrálov Smerodina, SAS a iných, ktorí Olano napríklad, a budete sa pýtať po rečo.
A chcete ho rozbiť na kandidátke?
Ja sa budem o tom baviť v prvom rade so svojím predsedom strany.
Však ale už moc času na to není. 20 minút.
Pán Korda, odpovedal som...
A dobre, prepáčte.
A určite bude to debata medzi nami a potom budete vedieť odpovedať.
Ale pán... Vy ste už tú kandidátku videli?
Ďakujeme veľa. Stretávame sa, normálne fungujeme, takže viem o nejakých návrhoch.
Pán Fico hovorí, že on v podstate očakáva, že za 2,5 minúty to bude vybavené, to asi nebude veľká debata.
No, debaty prebiehajú a určite ten, kto chce rozprávať, tak rozprávať. Ale určite.
Hovorili, že máte záujem byť na kandidátke?
Ja sa so svojím predsedom bavím o všetko, teda aj o svojich osobných veciach, ale samozrejme o straneckých. Ale dozviete sa všetci určite rozhodnutie po predsedníctve a určite bude tlačová konferencia, takže všetko budete
vedieť. Robert Fico sa však prejavil ako charakterný politik a pre pána Glváča miesto na kandidátke nenašiel. A to aj napriek tomu, že na tlačovke vyhlásil, že vždy stál a vždy bude stáť pri ňom. Ja len dodám, že sa mohol vedľa neho, teda mimo kandidátku, postaviť aj pán Fico. Už teraz, keď je taký principiálny. No, páni, tak Bol to taký pokus o vtipný úvod do debaty o kandidátke Smeru. Kto začne? Miško Magušin.
Ja mám len jeden postreh ku kandidátku, aktuálnej kandidátke Smeru. Zdá sa mi, že celá tá otázka stala tak, či to bude viac Ficova alebo Pellegriniho kandidátka. Ako vysoko budú Ficovi ľudia, Pellegriniho ľudia. Vieme, že Pellegriniho aj podľa jeho vlastných slov najbližším človekom z tých vysoko postavených ľudí je ministerka vnútra Saková. A potom je tam niekoľko ďalších, aj desiatka napríklad je jeho človek. Ale v zásade základná pointa pri pohľade na kandidátku je, že sú tam niektorí čisto Ficovi ľudia, niektorí čisto Pellegriniho ľudia, ale väčšina z nich sú oportunisti. Dokonca aj tí, ktorých môžeme pokladať za čisto Ficových a čisto Pellegriniho ľudí,
ja
sú
myslím, ľudia, ktorí sa...
To neviem. Ale sú to ľudia, ktorí sa priklonia k tomu, kto je silnejší. A niektorí tušia perspektívu v Pellegrinim. Väčšina podľa mňa z tých ľudí, ktorí tam je, tušia, že perspektíva ich životov politických je v Petrovi Pellegrinim. A tak sa aj správajú. Zároveň vedia, že mocenské centrum je stále vo Ficových rukách a tak sa tiež správajú. A presne takto vyzerá tá kandidátka. Pellegrini tam v zásade má tých svojich základných ľudí, ktorých tam chcel mať. Nemá tam tých ľudí, ktorých tam nechcel mať. Fico tam zároveň má dostatok svojich ľudí. O všetkom sa rozhodne po voľbách, keď sa rozdajú karty.
No, Šimon Jeseniak trochu krúti hlavou.
Veľmi rád nesúhlasím s Michalom Magušinom. Pellegrini tam jednoznačne má ľudí, ktorých tam nechcel. Má tam popierača zločinov komunizmu Ľubaša Blahu, ktorý je 11, to je pre Ľubaša Blahu kolosálny úspech. On išiel...
Kto ti povedal, že Pellegrini o tom nechcel? Ja som sa s Pellegrinim rozprával o Ľubošovi Blahovi. Ľuboš Blaha povedal, že jeho odpoveď na priamu otázku, že či je za to, aby bol Blaha na kandidátke, bola, že áno. Že má proste niektoré veci,
tak,
ktoré hovorí, že niektoré veci, ktoré hovorí, sa mu nepáčia, ale zároveň má svojich podporovateľov, má svoje publikum, ktoré číta tie jeho posty na Facebooku. Ja neviem, o tom sme sa nerozprávali, že ako vysoko. Ale ja som nikdy z Pellegriniho nemal dojem, že toto je pre neho človek, ktorého tam nechce mať, na rozdiel od Tibora Gašpara a ďalších, Martina Gováča.
Peter Pellegrini sa x-krát vyjadril, že nesúhlasí s postojmi Ľuboša Blahu, čím úplne nepriamo, ale naznačoval, že si nemyslí, že toto je línia, ktorou by Smer mal ísť. Počkej, takže buď Peter Pellegrini hral divadlo pre svojich voličov a Ľuboša Blahu tam chcel mať ako poistku alebo ako človeka, ktorého môžu vypustiť a ktorý bude kopať a byť do všetkých, alebo to nemyslel úprimne.
Miško?
Nie, ja si myslím, že keď Peter Pellegrini naozaj nechcel tam niekoho mať, tak to povedal aj verejne. Máme k tomu niekoľko argumentov. To boli tí toxickí ľudia. On otvorene menoval Tibora Gašpara. Bolo cítiť, že tam nechce Martina Glváča. To bola jasná vec. A pri Blahovi to nikdy nepovedal, práve na to, on ho obhajoval verejne. A keď Peter Pellegrini niekoho verejne obhajuje, tak podľa mňa je jasné, že mu nevadí, keď na tej kandidátke ten človek bude.
No a ešte Tomáš Madleniak.
No, Pellegrini a Fico sa pri tej tlačovke zhodli na tom, že Ľuboš Blaha je jeden z najdôležitejších komunikátorov Smeru.
Presne tak.
Jednoducho je to človek, ktorý komunikuje na to radikálne ľavicové krídlo, ktoré stále do istej miery Ficovú stranu volí, lebo nemajú nejakú rozumnú alternatívu, čo je asi aj dobré. Ale nedávajme príliš priestor tomu Blahovi, lebo napriek tomu, aký je aktívny v sociálnych sieťach, je to marginálny politik. Ja k celej tej kandidátke som chcel povedať v podstate iba toľko, že podľa mňa je to slabá kandidátka. Nie sú tam zásadní ľudia, nie sú tam veľmi známi ľudia. Celá tá prvá desiatka, okrem Pellegriniho a Fica a vrátane aj teda Blahu, nedostane dokopy toľko preferenčných hlasov, podľa mňa, koľko by dostal napríklad jediný človek, ako by bol Kaliňák, ktorý tam kľudne mohol byť, keď je tam Fico, tak tam mohol byť aj Kaliňák. Už prečo to tak nie je, to je druhá vec.
Šimon Jeseniak chce reagovať?
Ak popierač zločinov komunizmu nie je toxický, tak ľudová strana naše Slovensko nie je rovnako toxická.
Dobre, no ja by som k tej kandidátke Smeru povedal len toľko, že ja som na tej tlačovej konferencii bol a mne to prípadá, ako keby sa v tej strane nič nestalo. Zostali tam rovnakí gauneri, rovnakí ľudia túžiaci pomoci, po peniazoch, po uznaní, schopní, ako si ty povedal, slúžiť komukoľvek. Čo bolo na tej tlačovej konferencii pre mňa také zaujímavé ako pozorovateľa, keď som videl taký zvláštny výraz v tvári Erika Tomáša, keď oznámili, na ktorom mieste je, tak ten taký úsmev takého blaha, ktorý prebehol jeho tvárou, bol úplne čarovný, tak ja mu prajem, aby sa mu darilo. Bavili sme sa tu o kandidátke Smeru a teraz by sme mohli trošku niečo si povedať aj o kandidátke takého najväčšieho supera Smeru a to je strana Za ľudí, Kiska. Čo si myslíte o tej kandidátke? Kto? Tomáš?
Ja sa priznám, že nie som až taký veľký fanúšik Kiskovej strany, ale tá kandidátka je podľa mňa dobrá a silná a až tak, že zvažujem, koho nakoniec vo voľbách osobne podporím. Mne sa veľmi páči na Kiskovej kandidátke 150. miesto.
To je kto?
To je bloger Jan Benčík, ktorý dlhodobo upozorňuje na aktivity neonacistov a fašistov na sociálnych sieťach. A to 150. miesto je taká zaujímavá vec, to do politiky našej vlastne vniesol Matovič, ale v týchto voľbách práve akože je tam viacero, nielen teda u Kisku, ale to 150. miesto u viacerých strán, myslím, že u šiestich obsadili zaujímaví ľudia, ktorí majú šancu sa prekružkovať. V LSNS dali 150-ku obvinenému a zbavenému mandátu poslancovi, exposlancovi. Práve jeho, akože ten Benčík vyzýva na súboj. Ja dúfam, že teda ten súboj Benčík vyhrá, že získa viacej hlasov ako odsúdený zločinec. A potom tam máme veľmi zaujímavé 150. miesto aj u PSK, kde to je teda bývalá ombudsmanka Dubovcová.
Jana Dubovcová.
Áno. Zaujímavé je napríklad aj v SNS sa rozhodli 150. miesto dať pomerne nie až tak známemu človekovi, ktorý je ale menovec s predsedom strany, čiže meno Danko môže aj u neho zafungovať. Bude to zaujímavé pozerať sa na to, že z akých ďalekých miest sa koľkým ľuďom podarí prekružkovať do parlamentu.
No, keď si tu spomenul tú PSK, tak PSK založila časť svojej kampane aj na zákone zvanom Lex Áščák. Ja si myslím teda, že predkladať takýto vážny zákon tak rýchlo do parlamentu vlastne v čase, keď reálne nemôže byť schválený, nebude schválený zrejme, nie je veľmi dobré. Ale na druhej strane oni rozbehli ešte navyše takú petičnú akciu za ten zákon. No tak ja by som rád, keby ste mohli okomentovať to, ako sa vlastne zneužíva vlastne zákon vo volebnej kampani, alebo používa. A čo si o tom zákone myslíte, ak si vôbec niečo myslíte? Šimon Jeseniak.
Je to populistický predvolebný boj. A Miroslav Beblavý sa pokúša ísť do súboja, ktorý prehrá. Je to súboj v populizme. Tam sú o mnoho skúsenejší a väčší borci, ktorí dokážu s populistickou kartou pracovať. Takže ten súboj prehrá. A to je najmenší problém. Ten zákon je nedopracovaný, ten zákon je zlý, ten zákon by zdeformoval slovenské zdravotníctvo. Nemá podporu odbornej časti verejnosti. Nemá podporu časti odbornej verejnosti. Áno, tak členov PSP, ktorí sú odborníci na zdravotníctvo, podporu má, to je to treba pripustiť. A zvyšok odbornej verejnosti, ako je pán Smatana, ktorý je špičkový odborník na zdravotníctvo, všetci títo odborníci hovoria, že vertikálne vlastníctvo v zdravotníctve v tejto chvíli nie je problém.
Dobre, Miško Magušin?
Jednu poznámku k tomu. Podľa mňa je úplne v poriadku, že vyťahli v predvolebnej kampanii takýto návrh zákona. Je bežné, teda nie takýto, ale nejaký návrh zákona, ktorý súvisí aj s aktuálnym dianím, aj so silou Penty. Zákonná filozofia za tým je, že Penta je na Slovensku príliš silná a tej skúsenosti s kauzou Gorila a s inými, ja rozumiem tej filozofie, že chcú, bolo by lepšie pre túto krajinu, keby Penta taká silná nebola. Dobre? Tomuto rozumiem, tomuto pointu. Druhá vec je, robiť si kampaň predkladaním zákonov. Podľa mňa to je tiež v poriadku, ak ten zákon neškodí.
Otázka je, či Lex Haščák by nepriniesol viac škody ako osohu. A niektorí odborníci, ktorých sme oslovili a môžete sprečítať ich názory v najnovšom vydaní nášho časopisu, ktorý vyjde v pondelok, tvrdia, že to naopak môže poškodiť. Pointa zákona totiž je, Šimon, oprav ma, ak sa mýlim, ty si písal ten text, pointa je zákaz krížového vlastníctva. Teda keď niekto v zdravotníctve vlastní nemocnicu, nemal by vlastniť aj lekárne, nemal by vlastniť iné zariadenia. Mal by to byť iný vlastník. Ale predstavme si, že tam sú dve výhrady k tomu. Poprvé, Penta to môže ľahko obísť. Rozdelí si celé to svoje portfólio medzi rôzne firmy, rôznych akcionárov, ktorí možno na oko nebudú spojení formálne, ale v skutočnosti to bude stále tá jedna finančná skupina. Alebo ľudia im blízky. To je prvá výhrada k tomu zákonu. Druhá výhrada, že predstavme si nejakého malého podnikateľa v nejakom okresnom meste, ktorý má svoju ambulanciu a jeho manželka má lekáreň. A na základe tohto zákona by sa museli jedného z tých podnikateľí vzdať.
Alebo si to rozdeliť.
No,
tak ako Penta.
Tam by to bolo asi trošku komplikovanejšie. No a v každom prípade krížové vlastníctvo podľa odborníkov nie je problém, ako povedal Šimon. Nie je to hlavný problém nášho zdravotníctva.
Šimon?
4. decembra sa v klube pod lampou pravdepodobne bude konať diskusia o tomto zákone, volá sa Lex Haščák, a keď pán Beblavý má záujem, má naše pozvanie, aby bol konfrontovaný s odborníkmi, ktorých hovorí, že sú platení Pentou, dokonca má možnosť diskutovať s riaditeľom dôvery. Je pozvaný.
Tak to si trošku robíš reklamu sebe, lebo to besedu budeš moderovať ty, ale však to je v poriadku. Strana maďarskej komunity, Maďarské fórum a hnutie Spolupatričnosť sa dohodli na spoločnej kandidátke do blížiacich sa parlamentných volieb. Zdá sa, že Bugárov most dostal silnú konkurenciu. Páni, od vás chcem len úplne krátku odpoveď. Majú šancu, nemajú, je to konkurencia, teda konkurencia je to. Majú šancu?
Myslím si, že tejto koalícii stačí jediná vec, keď v jednom prieskume, čo im len jednom prieskume predbehnú Most Heat začne podľa mňa pravdepodobne raketovo padať a oni začnú stúpať.
Miško Makušin?
Ja si myslím, že nemajú šancu.
Ja si tiež myslím, že nemajú šancu a predpokladám, že sa dostaneme bohužiaľ do toho, že v najbližšom parlamente najväčšia menšina na Slovensku nebude zastúpená.
A mňa sa nespýtate, že či majú šancu. Ja si myslím, že šancu majú a týmto ukončím. Robert Fico navrhol, aby sa na Slovensko vrátilo skoro 40 tón investičného zlata, ktoré je uložené v trezoroch Bank of England. Miško, dobre som to povedal anglicky?
Bank of England.
Bank, dobre. Na Britániu, ktorá nás už raz zradila a dovolila Hitlerovi, aby zničil Československo, sa vraj podľa Roberta Fica totiž nedá spoľahnúť. Ja si myslím, že predseda Smeru by možno urobil lepšie, keby sa postaral o to, aby sa zo zahraničných účtov vrátili miliardy, ktoré sa počas jeho vlády podarilo nakradnúť jemu blízkym ľuďom. Miško chce reagovať, Magušin.
Mne to je len trošku, celá tá situácia je pre mňa trošku úsmevná, lebo pred niekoľkými dňami bola v parlamente obrovská hádka o tom, že koalícia už nechce pripustiť rokovanie o opozičných návrhoch. Čo Bugár má za spravdu v tom, že sa to dialo pravidelne pred voľbami, že sa posúvali.
Dobre,
o to sa môžeme baviť. Ale pointa je, že Robert Fico je pripravený zvolať mimoriadnu schôdzu k takéto veci. No. To je naozaj paradox paradoxov.
Tomáš Madleniak?
Dve veci. Za prvé, kvôli Brexitu svoje zlato z Anglicka sťahuje viacero krajín. A to nie len Maďarsko a Poľsko z populisticko-nacionalistických dôvodov, ale napríklad to urobilo, pokiaľ viem, aj Nemecko, Holandsko a ešte nejaké ďalšie západné štáty. Druhá vec je ale to, že toto je čisto populistický ťah na nacionalistickú bránku a argumentovať teda 1938 je smiešné, pretože pán Fico by si mal doštudovať históriu. To zlato mali práve v Anglicku uložené krajiny kvôli tomu, že ich tam schovali pred Hitlerom.
Ak by v parlamentných voľbách volili len mladí ľudia do 30 rokov, tak by v nich zvíťazil, hádajte kto, no Marián Kotleba. Aj keď chápem ich frustráciu z toho, ako tento štát celé 10 ročie riadil Smer a možno aj iné strany, hádam by sa aspoň mohli zamyslieť nad porekadlom, ktoré presne popisuje, čo by sa stalo, keby sa naplnili ich preferencie. To porekadlo znie z blata do kaluže. A som si istý, že tentoraz tá kaluž by bola poriadne hlboká. Chcete to nejako komentovať? Dobre.
Znie to veľmi zle, ale SNS v tom prieskume, že je úplne marginálna. Oni tam majú možno 3,5% a Smer má 9%. Takže ja by som tých mladých úplne nezatracoval. To, že je 30% úplne frustrovaných, zmetených a nedovzdelaných, je fakt. Ale tie zvyšné strany dopadli v tomto prieskume veľmi dobre a boli by bez problémov schopní zostaviť vládu. Takže tento prieskum nie je takou katastrofou, ako sa môže zdať na základe vedúcej pozície LSNS.
Vedúcej úlohy LSNS. Dobre, Miško Magušin?
Pre mňa bolo v tom prieskume zaujímavé vidieť profil toho voliča LSNS. Tam sa ukázalo, to bola vzorka, tuším, od 21 do 29 rokov veková. Ak sa nemýlim. Pointou je, že toho Kotlebu by volila väčšina, že to neboli prvovoliči. Že väčšinou by ho volili ľudia, ktorí sú pred 30-tkou už. A to je prvá vec. Druhá vec, sú to ľudia, ktorí si myslia, že väčšinou sa ľuďom nedá dôverovať. Že cítia nedôveru voči komunite, v ktorej žijú, voči krajine, v ktorej žijú. Ďalšia vec bola, že si myslia, že východná kultúra je nám bližšia. To je ďalšia časť profilu. A tretia vec, ktorá ma zaujala, bola, že si myslia, že nežná revolúcia nie je pozitívny bod v našich dejinách, práve naopak spôsobila veľa zlého. Tak podľa mňa nad týmto profilom toho voliča by sme sa mali viac zamýšľať, ako nad tým, že či 18% volili SNS.
Tomáš?
Ja ako človek, ktorý sa chvíľu zaoberal aj nejakými vzdelávacími aktivitami, chcem k tomu iba povedať, že toto je jednoznačný obraz absolútne zlyhávajúceho školského systému na Slovensku, ktorý bohužiaľ zaspal niekde na prelome 19. a 20. storočia. Od dnešnej revolúcie nebol zmysluplne reformovaný a ja iba veľmi dúfam, že už sa konečne strany zobudia a aj že tie strany teoretického bloku zmeny, ako to chcel teda nazvať Kiska, ak sa dostanú k moci, tak sa na to zase raz nevykašľú, pretože ja som sa reálne stretával s mladými ľuďmi okolo 18 rokov, ktorí nie, že nemali jasno v tej histórii 20. storočia. Oni nevedeli, že bola druhá svetová vojna. Akože úplne seriózne, vážne. Tu máme ľudí, ktorí nevedia, že bola druhá svetová vojna vôbec. A nie, že čo znamenala, čo sa tam stalo. Že sa to stalo, pokiaľ sa nehrali Call of Duty. Toto je strašné.
Je už skoro isté, že obvinenie Jaroslava Naďa z toho, že vyzvedal utajované skutočnosti, stojí celkom na vode a že je za tým šéf vojenskej tajnej služby, teda generál, ktorý nikdy nebojoval, ktorý je ovešaný medailami ako ten najväčší hrdina, ale to, čo charakterizuje hlavne tohoto pána, sú jeho podivuhodne získané miliónové majetky. Kvôli tejto kauze zasadal výbor na kontrolu vojenskej spravodajskej služby a tam sa novinári dozvedeli v podstate len to, že nič z toho, čo vinia Jaroslava Naďa, nie je pravda. Tak o čo ide? Michal Olách, čo si myslíš ty o tej kauze Jaroslav Naď?
Ja si myslím o tom, že táto kauza môže znamenať dve veci. Buď nám chce táto vládna garnitúra Ficovci a spol. Ukázať, že akú tu majú moc a že bez nich sa tu vládnu nedá a spolupráca s nimi je nevyhnutná, alebo to môže znamenať aj niečo oveľa horšie. A bez toho, aby som chcel konšpirovať, to môže znamenať, že sme nejakým spôsobom, neviem akým, možno do kauzy Skripal namočení. Možno nie priamo, ale cez infiltráciu ruských tajných služieb, ktoré tu pôsobia na Slovensku.
Vážne? Vážne?
A ktoré kryjú naše tajné služby, alebo čo iné, môže znamenať toto absurdné obvinenie Jaroslava Naďa. Môže znamenať napríklad aj to, že naše tajné služby a naše politické špičky sú naozaj kontaminované ruskou rozviedkou, ktorá sa snaží za každú cenu celú túto kauzu upratať.
Dobre, no ale že napriek tomu, že ako hovorí, že trošku tá kauza upadla do zabudnutia, tak pravda je taká, že ju oživil jeden z poslancov, ktorých ja mám mimoriadne rád, lebo on okrem toho, že je to slušný, dobrý človek, On ešte disponuje takým zvláštnym poslaneckým humorom. Ondrej Dostál, čo urobil?
Ondrej Dostál je v tomto úplne perfektný a má veľký cit naozaj pre takéto kauzy. On dnes na seba podal trestné oznámenie práve v rovnakej veci, v akej bol obvinený aj Jaroslav Naď. My sme preto aj v týždni napísali článok o tom, či sa Ondrej Dostál môže dostať za mreže. On sám naozaj, okrem toho, že si dal rómsku národnosť, keď vstupoval do parlamentu, tak aj teraz sa postavil takýmto spôsobom za Jaroslava Naďa, čím celú túto kauzu znova otvoril perfektne.
Dobre, podľa teba, aký to môže mať koniec všetko?
Ja si myslím, že ten koniec bude taký, že sa to zametie celé pod koberec. Pretože tá celá tá kauza je tak citlivá, že pokiaľ by mala naznačovať tú druhú možnosť, o ktorej som hovoril, tak samozrejme sa to celé zahrá do úzadia, pretože tajné služby, a zvlášť ruské tajné služby, sú hocičo, len nie zverejňovať svoje aktivity.
Ja som v jednom z prvých komentárov, ktoré na túto tému odzneli, napísal, že naše tajné služby a špeciálne vojenské obranné spravodajstvo nemá dôveru svojich zahraničných partnerov a ja to viem určite. A mnohí ľudia mi povedali, že vlastne je to taká súkromná firma, kde pracuje kopu rodinných príslušníkov, všetkých týchto dôstojníkov tajnej služby a že tú tajnú službu, hádam, by bolo najlepšie rozpustiť. Čo si ty myslíš? Je to vôbec možné?
Tak idealisticky bolo najlepšie rozpustiť rezort zdravotníctva, rezort obrany, ale aj tajné služby a postaviť ich na novo. Asi to možné nie je. Čo však možné je ísť možno podľa takého toho východonemeckého vzoru, ktorý v určitom období vymenili všetkých svojich sudcov za sudcov zo západného Nemecka, možno u nás naozaj vymeniť všetkých dôstojníkov a všetkých čelných predstaviteľov tajnej služby po voľbách. Samozrejme, my nemáme tú výhodu, čo mali Nemci, nemáme odkiaľ čerpať niekde zo západného Nemecka, ale v každom prípade by sme naozaj mali urobiť obrovskú reštrukturalizáciu tajných služieb a jednou zo základných podmienok by malo byť naozaj akákoľvek nespochybniteľná odstup od Ruska a od všetkých ich partnerov.
No a čo k tejto kauze dodať? A zdáme do toho, že pred niekoľkými minutami, teda vlastne v čase, keď sme vyrábali tento podcast, polícia zrušila obvinenie opozičného politika Jaroslava Naďa. A tak mne nezostáva nič iné, len sa pýtať, ako je možné, že polícia niekoho obviní z takých závažných zločinov a potom v priebehu niekoľkých dní to zruší. Fakt neuveriteľné. Keď som odporúčal, aby niekto z redakcie išiel na tlačovú konferenciu firmy Esin, s ktorou vedie farmár z východného Slovenska František Oravec dlhoročný spor, tak som netušil, čo sa tam stane. Farmári sa rozhodli túto tlačovú konferenciu využiť na prezentáciu svojich postojov. Nuž, treba popravde povedať, že to bola naozaj hlučná prezentácia a celé ich vystúpenie sa nakoniec skončilo násilím.
Po chvíľočku bude pripravená iná miestnosť, do ktorej sa presunieme a páni, ak trvajú na tom, môžu si to zostať. Samozrejme, ten priestor je potom fakturovaný, keďže je to súkromný priestor.
Nech sa páči. Vy fakturovať viete určite. Nulové faktory ja za miliónové majetky. Zaplatíme 1 euro za túto miestnosť, ako vy dokážete za 1 euro kúpiť miliónové nehnuteľnosti. 1 euro.
Sila hlasu nie je argument na kričaní. Upokojte sa, pokojne rozprávajte, keď máte pravdu, prečo ste v strese, prečo tu potrebujete kričať, že rozprávajte pokojne.
Čo robíte?
Ty si tam bol, ty si to filmoval, tak ja by som od teba, možno aj tu od mojich kolegov, najprv chcel takú jednoduchú vec, že čo si o tom vystúpení tých farmárov a o tom, ako to tam prebehlo, myslíte?
No, toto je taká vec, taká typická minca s dvoma stranami. Na jednu stranu vôbec sa nečudujem tomu, že tam prišli a že boli hluční, pretože ako Essin Group si zorganizovala tlačovku, ktorú nazvala, že farmár Oravec nie je obeť, je to nebezpečné monštrum. Takže nazvať niekoho nebezpečným monštrom, to je trochu za čiarou. Za čiarou ale bolo aj správanie tých farmárov priamo na tej tlačovke. Ja sa nečudujem, že tam prišla polícia, že ich nakoniec vyviedla, lebo podľa môjho názoru na to mala právo. Bola to súkromná akcia, ktorú narúšali. Nemohla sa proste diať tá tlačovka vyše 45 minút. A ďalšia vec, ktorá na tom ale je zase z iného pohľadu, je ten spôsob, akým sa to odohralo. Ako na jednu stranu, akože tí farmári podľa mňa sa nemali právo vzdorovať zatýkaniu, mali jednoducho uposlúchnuť políciu a opustiť priestor, nemali sa tam s nimi púšťať do nejakej potičky, ale taktiež nerozumiem tomu, ako je možné, že tam prišli policajti. 15 minút trvalo, kým prišli nejaké policajné posily a nakoniec tam tých farmárov akože vyvádzali, pacifikovali a do bitky sa s nimi pustili okrem dvoch policajtov aj ďalší dvaja neoznačení chlapí, na ktorých som kričal, že čo sú zač, boli to že vraj nejakí SBS-kári. Zrovna títo dvaja akože jedného z nich aj zranili krčnú chrbticu, ak sa nemýlim, leží v nemocnici. A pritom vonku boli minimálne dve policajné autá, tuším dokonca tri. Bolo tam podstatne viacej policajtov, že OK, niekto sa môže pritom zraniť, aj keď vzdoruje teda zatýkaniu, ale tak keby ho zranil policajt, tak s tým mám asi menší morálny problém, ako keď ho proste zranil nejaký random SBS-kár. Nerozumiem tomu.
Miško Magušin?
Ja sa v zásade stotožňujem s tým, čo povedal Tomáš. Tiež sa mi zdá, že mali tí farmári, keď tam už prišla polícia, ak niečom ich vyzvala, tak mali v pokoji odísť. A tiež som absolútne šokovaný z toho, ako sa mohla polícia dopustiť, že nejakí SBS-kári tam spacifikovali človeka, odvádzali ho a dokonca mu spôsobili zranenia. To je nepriateľ. Ale ešte vonku boli ďalší policajti, to čo má znamenať? A aj keby to boli policajti, tak ja si myslím, že vôbec nebolo potrebné, aby nejak tvrdo zasahovali voči tým chlapom. Tak mohli sa tam s nimi chvíľu porozprávať. Ja spamätám, že keď tí farmári mali svoje protesty, keď klačali na ceste a zablokovali celú komunikáciu, čo bolo ďaleko väčšia vec pre nejaké narúšanie verejného poriadku ako toto na tlačovej konferencii. Ďaleko väčšia vec. Tam prišiel antikonfliktný tím, normálne sa s nimi dohodol, oni počase vstali bez akýchkoľvek bitiek, odišli, vyriešilo sa to k spokojnosti všetkých. Takto sa to dá robiť a ja nerozumiem, že prečo v tomto prípade polícia postupovala takto. Mne sa zdalo dokonca, aj keď odvádzali policajti toho Fera Oravca odtiaľ, tak boli akože dosť drsní k nemu, čo už vôbec nemuseli byť v tej situácii. Ale to nechcem už hodnotiť, najviac mi vedeli tie SBS-kári.
No, pravda je, že drsní boli, lebo tí farmári sa dosť intenzívne bránili tomu odvedeniu. Áno, to sú chlapi veľkí, mocní, ale Tomáš chce niečo povedať.
No, z môjho pohľadu, jak som tam bol, tak ja si nemyslím, že nemali právo ich nejako drsne vyvádzať. Naozaj sa im snažili opakovane, minimálne...
Nie SBS-kári.
Už policajti tam prišli a vyzývali ich, pýtali od nich proste občianske preukazy. To im trvalo, kým im vôbec občianske preukazy dali. Ďalej tam proste kričali tie svoje heslá. Čo teraz nehodnotím, že či mali pravdu tí farmári alebo tí esiňáci. Myslíme si o tom svoje, ale naozaj tí policajti sa im snažili dohovoriť, normálne ich vyzývať, aby naozaj teda opustili priestor a oni jednoducho neuposlúchali. Takže...
No, nie vždy, keď ťa policajt k niečomu vyzve, je tým konečným riešením násilie. Ja si myslím, že ešte mali tí policajti pouvažovať o tom, ako to vyriešiť bez tohoto cirkusu, a teda hlavne bez toho, aby ten Patrik Magdoško dnes neležal v nemocnici a ja viem, ráno som volal do nemocnice, že on je dosť vážne zranený. To nie je len také obyčajné zranenie, ale Šimon Jeseniak chce povedať niečo.
Pozdravujem Patrika Magdoška, prejme mu skoro uzdravenie. Poviem sa bijú dve polohy. Ak si predstavím inú krajinu, napríklad Spojené štáty, a ak by skúsili občania mať takúto formu vzdoru voči policajtom, tak by dopadli veľmi, veľmi, veľmi nepekne a polícia by to vyriešila skôr. Farmári majú moju úctu a moje sympatie. Ja tam vidím jeden zásadný rozdiel medzi tým nežným protestom na ulici a medzi momentálnou situáciou. Netreba zabúdať na to, že farmári založili politickú stranu. Kandidujú do parlamentu a snažia sa zviditeľniť. To je veľmi dôležité povedať. To nie je kritika, to nie je nič zlé. Ich pozícia sa zmenila.
No a Tomáš, na záver, povedz mi ale v krátkosti, nie kvôli nám, ale kvôli tomu, že ty sa ponáhľaš, že o čo v tom spore ide vlastne a kto má pravdu?
No, kto má pravdu, to si nedovolím vôbec tvrdiť, ale zaujímavé veci vlastne zverejnil aj ten Essing Group. Týka sa to vlastne tajnej nahrávky, ktorá bola zverejnená, o ktorej som aj písal včera článok, na ktorej vlastne samotný farmár Oravec priznáva, že keď to bude potrebné, tak to zaprie, ale tá elektráreň je jeho. Myslí tým teda malú vodnú elektráreň na východnom Slovensku, ktorú vraj Essin odkúpil potom za 1 euro. Ale vlastne tam sa priznáva, on to pre iné médium, pre Trend to nazval, že je to vlastne iný sofistikovanejší druh korupcie alebo uplácania. Tak to nejako sa vyjadril aj pre nás, že vlastne na túto elektráreň vybavoval cez úplatok 400 000 pre nejakú firmu dotácie cez ministerstvo hospodárstva a doslova sa vyjadruje o tom tak, že ten človek, ktorému dával ten úplatok, respektíve ktorému úplatok dávala tá žena, ktorá vlastnila oficiálne tú elektráreň, ktorá ale akože bola jeho, že ten človek, ktorý ten úplatok dostal, bol nejaký žigov biely kôň. Takže celé je to veľmi zamotané a veľmi zaujímavé.
No, pravdu povedať, som z toho jeleň, ale pravda je aj taká, že ten spor sa ako keby odohrával na báze Essin kontra Oravec, ale ten spor má ďaleko širšie súvislosti. Ja som videl, ako firma Essin, ale aj iné zneužívajú dotácie, ako na tých poliach nič nerobia. Čiže ja by som celý tento konflikt nehodnotil len z pohľadu toho, že či má pravdu Oravec alebo firma Essin, ale z pohľadu toho, že naozaj tie dotácie do poľnohospodárstva sú veľký problém. No dobre, ešte poslednú vec.
Áno, ja sa totálne s tebou zhodnem, že toto vlastne nie je o tom, či má pravdu Oravec alebo Essin, ale na tomto celom spore dokážeme vidieť a ilustrovať vlastne všetko, čo je v poľnohospodárstve a nie len v poľnohospodárstve na Slovensku zle.
A nakoniec to najlepšie, zahraničie. Matúš?
Budeme sa rozprávať o novej Európskej komisii, ktorá 1. decembra nastúpi už oficiálne do úradu. Schválil ju Európsky parlament. Tento týždeň Európska komisia sa zodpovedá Európskemu parlamentu, takže europoslanci museli odobriť túto komisiu. Prišlo to o mesiac neskôr. 1. novembra už mala takto nastúpiť nová Európska komisia. Tam boli problematicky traja eurokomisári. Rumunsko, Maďarsko aj Francúzsko, museli ich tam meniť. Samozrejme, vieme, že eurokomisári sú grilovaní v parlamente, to znamená, že im kladú aj nepríjemné otázky. Ak v niečom nevyhovujú, majú nejaký škandál, tak sa to musí meniť. Ja si myslím, že to trošku zbrzdili aj opletačky okolo Brexitu. Však spomeňme, že 1. november mal byť termín aj Brexitu. Nebol. Dosiaľ ani táto nová komisia nemá britského eurokomisára, hoci by podľa práva mala mať až do termínu Brexitu. Filip, skús zdôrazniť, že kto je vlastne na tej eurokomisii ako na čele, ako predsedníčka, prečo je to dôležité?
Ursula von der Leyen je v podstate nástupkyňa Jean-Claude Junckera, ktorý bol veľmi dôležitou postavou v Európe.
Tiež tak pije?
Predpokladám, že toľko nepije. Nepôsobí tak, má veľkú rodinu, je z veľmi dobrých pomerov, rozhľadená, vyštudovaná. Ona v zásade sa dostala v podstate omylom do tej svojej pozície, lebo zišla ako nejaký kompromis alebo plán, možno až F by som povedal. Ale sú od nej pomerne veľké očakávania a pri tom hlasovaní dostala značnú väčšinu poslancov, ak sa nemýlim, okolo 450 poslancov.
461.
No, za ňu zahlasovalo, čiže mala by mať podporu. mala by mať podporu, sú od nej veľké očakávania, uvidíme, no, ako to dopadne, že kam tú Európu potiahne za tých 5 rokov. No.
No, ja ako laik, ktorý tej Európe alebo Európskej komisii teda rozumiem len veľmi povrchne, tak som si všimol, že ona vyhlásila, že Európu čakajú veľké zmeny. Tak čo to má znamenať?
Áno, to je pravda, pretože práve od tejto Európskej komisie sa očakáva zásadná reforma Európskej únie celej. A môžeme povedať, že vlastne na čele týchto reforiem majú byť tie najväčšie a kľúčové štáty, bez Britov už len samozrejme Nemci a Francúzi. Ale pozor, to nebude, že hneď, to nie, že v marci zrazu budeme mať nejakú zmenu. Otvárať sa ide obrovská diskusia o budúcnosti Európskej únie s cieľom, aby bola jednotnejšia a silnejšia. Toto sú slová Ursuly von der Leyen, ale toto bude dlhá diskusia. Tak bude trvať niekoľko rokov, veď potom si lídri členských štátov budú musieť sadnúť v roku 2020, 2021, 2022 a hľadať ten spôsob v najdôležitejších oblastiach Európskej únie. A teraz, že aké to sú? Čo nás má v roku 2019, o chvíľku už 2020 najviac trápiť? Ursula von der Leyen hovorí digitalizácia, hovorí migrácia, hovorí ekonomika, to bude veľmi dôležité, vzhľadom na to, aké sú predpovede aj toho, aké ekonomické vyhliadky sa blížia. Klimatická zmena a právny štát. A teraz, neskôr sa budeme asi rozprávať aj o postoji slovenských europoslancov, ale k tomuto ešte z toho celoeurópskeho rozmeru, Filip, vlastne prečo Európska únia potrebuje takú zásadnú reformu a majú na to?
No vidíme, že to úplne nefunguje. Akože Európska únia vždy v podstate funguje tak, že dokáže sa na niečom zásadnom dohodnúť iba pod absolútnym tlakom.
Keď už je neskoro.
Keď už je neskoro, alebo fakt, že v poslednej minúte. No, potrebujeme, aby to bolo pružnejšie. Akože, ja sa aj tak divím, že 20, ešte stále 28 členských štátov v dnešnej dobe sa dokáže na niečom dohodnúť a niečo vôbec vyprodukovať. Aj tak to je akože demokratický zázrak, by som povedal, ale potrebujeme to nejako sprúžniť. A napríklad jeden z takých príkladov je zahraničná politika. Je strašný problém dnes, v dnešnej dobe, že keď chce EÚ mať silnejšie slovo, ja neviem, napríklad voči Číne alebo voči Rusku, chce vydať nejakú rezolúciu, tak dnes to funguje tak, že potrebuje súhlas každého jedného štátu. Úplne aj najmenšieho. Takže to môže napríklad zablokovať Cyprus, kde majú Rusi alebo Číňania nejaké rôzne svoje biznisy. A vedie sa veľká debata o tom, že či toto nezmeniť. Že by stačila väčšina tých štátov alebo dvojtretinová väčšina, že by tam nebolo veto každého jedného. Toto by bola jedna zo zásadných zmien, lebo zrazu by sa mohlo stať, že bude EÚ hovoriť, ja neviem, no či to bude jednotnejší hlas, bude mať silnejší hlas, ale nie všetci s tým budú úplne 100% stotožnení.
Ale je zhoda naprieč Európskou úniou, že reforma Európskej únie je nutná. A teraz pozor, to nebude diktát Bruselu, to nebude, že Ursula von der Leyen povie, tak takto to ideme zreformovať a vy teraz zahlasujte, ale čušte, alebo súhlasite, alebo nie. Tu môže každý najbližšie roky prichádzať s iniciatívou. S iniciatívou už teraz prichádzajú Nemci, aj Macron, pritom Macronovi pozor, je zdvihnutý varovný prst, a je len na nás, na nových členských, relatívne nových, teda najmladších členských štátov Európskej únie, aj vo východnej a strednej Európe, aby sme prišli s vlastnou iniciatívou. Čo keď si na svoju stranu nakloníme južné, ergo chudobnejšie členské štáty Európskej únie, dnes už nie až také chudobnejšie, ale zo svojej podstaty chudobnejšie, a čo keď získame na svoju stranu väčšinu? Čiže pozor, to nemusí byť o tom. Ale nie všetci nadšení z novej komisie sú ani slovenskí europoslanci. Náš kolega Tomáš Madleniak sa s niekoľkými rozprával.
On hovoril vlastne s poslancami zo štyroch frakcií. Tam bola Monika Beňová, bol tam Eugen Jurzica,
Bilčík
a Šimečka. A v podstate Jurzica bol úplne najkritickejší. Ten hovoril, že ani nehlasoval za tú komisiu, že celému to príde, celé pôsobenie Ursuly von der Leyen ako nejaké prázdne frázy a že sa s tým on nestotožňuje. Šimečka bol tiež dosť kritický, že ustupuje od kritiky oslabovania právneho štátu.
Tak, Šimečka to hovorí aj z takých vlastných nejakých dôvodov, pretože on sa stal spravodajcom a bude mať na starosti práve túto otázku právneho štátu. Šimečka hovorí, že zhlasoval za, na rozdiel od Jurzicu, ale že má výhrady, pretože že Ursula von der Leyen, presne ako Filip hovorí, ustupuje z týchto hodnotových otázok a že agendu rozširovania Európskej únie dostal na starosti napríklad Orbánov nominant a podobne. Už nám v skratke Bilčík hlasoval tiež za, ten má veľké očakávania a očakáva, že sa budeme venovať hybridným hrozbám. A Monika Beňová zo sociálno-demokratickej frakcie hlasovala tiež za a hovorí, že Ursula von der Leyen, čo je nemecká kresťansko-demokratická politička a významná bývalá ministerka obrany, takže ona má vraj v programe všetko zadefinované, všetky požiadavky aj očakávania našej frakcie, cituje Moniku Beňovú zo socialistov a demokratov. Ursula von der Leyen teda splnila všetko, podľa Moniky Beňovej, čo chceli socialisti a demokrati. Tak toľko.
Dobre, no tak chlapci, ja vám ďakujem. Treba len dúfať, že Európska únia sa nejako spamätá, lebo ak sa nespamätá, tak sa nebudeme stačiť podľa mňa diviť, čo sa v Európe v najbližších rokoch alebo desaťročiach môže všetko zlé odohrať. Ďakujem aj našim poslucháčom. Majte sa pekne. Dovidenia, páni.